Gurutzagin Agalde, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Azaroan urte bete, bete zenuen presidente modura Bidasoa Irunen, aze urtea.
Bai, egia esan urte gogorra lan askorekin, baina emaitza on askorekin, eta bueno, egia esan ba, urte oso ilusionagarria izan da.
Hori da, askotan aurten Bidasoarekin adjetiboak amaitu egin zaizkigu. Sekulakoak egin ditu, bikain aritu da, eredugarria izan da portaera, egia izan txapelak entzeko moduko urtea.
Bai, egia esan ba, bueno, urte oso oso biribila, lehen taldeak daraman ba bide hori oso ondo mantendu dute urte guztian zehar denboraldi berri honetan, eta urte azkenean ba biribila atera da, ez? Kontutan harturik ligan adibidez 60 puntu jokatu direla, hoietatik 50 atera ditugu, lehengo urteko denboraldiko bigarren itzulian 26, urtengo lehenengo itzulian ba beste 24, eta tartean ba bueno, txapelsa jokatzen, Asobalkopako bifinal, eta bueno, ia san oso urte bikaina tokatu da, eta horren inguruan ere ba bueno, gure lana ez da bakarrikan lehen taldea, baizik bueno, ba Bidasoako etorkizuneko ba oinarriak ere jaztea, eta bueno, hortan ere lan ibili gera, eta bueno, hortan ere emaitzak politak eduki ditugu, gustura gabiltza lanean, gauzak ateratzen ari dira, eta ia san ba orokorrean klub batek daraman guztiaz, ba, posi gabiltza.
Presidente kargura iritsi zinenean, imaginatzen zenuen horrelakorik, horrelako urtea bizitzeko modua izango zenuela barrutik?
Bueno, hori ezin da jakin esekula, ez? Gukure lan egiten dugu, aliketa hobekien, jartzen ditugu ba bideak eta gauzak ondo ateratzeko, eta gero beste batzuk askotan egin behar dituzte lan horiek, ez? Ba, azkenean gure lana berdin eginda lehenengo taldeak adibidez, ba, ez bali dituzke horrelako emaitzak jasoko, ba bueno, ba, ez litzateke berdin izango, ez? Baina bueno, bai, gure lana genik iguna handi izango zela, gogorra izango zela, eta hortan gabiltza, baina bueno, behintzat gauzak ondo ateratzen direla ikusita, errazago dira benaz.
Hori da, errazagoa da, baina lanak neurri batean zaildu egiten dira, esan nahi dut, denboraldion bat egiten denean, jokalariak ere eskaparatean daude, asko hitz egiten da Bidasoa Irunen inguruan, horrek bulegoetako lana zaildu egiten du?
Ba, itzanatzari gabe, ez? Bango, lehen urteko bigarren postu horrek aurten txanbesan jokatzea ekarri du, gure barne lanak ere ba bikoiztu egin dira Champions-eko 10 partido jokatuta, hoietatik 5 hartalekun, bueno, ba horrek ere gehitzen du gure exigentzia eta gure lana, ez? Eta beste alde batetik ama bueno, kirolanoa bakarrikan ere jokalariak ba aurrera pauso bat eman dute beraien kotizazioan, jokalari oso ezagunak eta oso baloratuak dira momentu hontan, eta berritzerako orduan ere ba zailago dira gauzak, eta bueno, pues horri ere aurre egin hartzaio.
Bueno, eta neurri batean hori egin duzu, ezta? Etxeko bi jokalari, Jon Azkue eta Kaldi Odriozola esaterako 2023 arte lotuta dauzkazu eguruz, eta entrenatzailea ere bai Jakobo Kuetara 2022 arte. Hiru pieza garrantzitsu egungo taldean, egungo Bidasoan.
Bai, zalantzari gabe, ez? Badakigu, ba bueno, ba Jakobo egiten ari den lana ona dela, eta hortaz oso konten gabiltza. Bueno, badara matzaia berrikuntza honekin ba 5 urte egingo ditu. Bueno, guretzat seinale ona izango litzateke asko zere gehiago izatea, ez izan genuen Juancho Villarrealen urtetara iritsi joaliz. Ba bueno, guretzat seinale oso izango litzateke eta beretzat ere, ez. Eta horren inguruan ba bueno, ba gure inguruko eta gure jokalariak baloratu eta hoiei garrantzia eman, gure proiektua beraien inguruan ere egin nahi dugu. Eta, bueno, zentzu hortan bai Jon eta bai Kaldi ba, behar berrezkoa dira, eta, bueno, berritualizatea guretzat ikara garrezko posada, zen, bueno, gure proiektuari zentzu ematen dio eta indarra ere bai.
Eta Julen ere badator, datorren denboraldian Bidasoa Irunen arituko da Julen Aginagalde, presidente kargura iritsi zinenean, buruan zeneukan gauzetako bat hori zen, ez da, edo Julenek berak ere esaten zuen, nahiko lukela etxean amaitu, bere ibilbideari etxean eman amaiera, pentsatzen dut biak oso pozik izango zaretela mugimendu edo akordio horrekin.
Bai, esan, ba, bueno, ba, Bidasoak goruntza jo du urte hauetan, eta, bueno, ba, goruntza horretan, ba, bueno, gauza batzu badaude txarra, eta direla, ba, bueno, gure jokalariak talde oso garrantzitsuen begitan daudela, baina baita ere da, ba, bueno, ba, guk goruntza jotzerakoan, ba, jokalari Orain arte ba aukerarik ez zeneukan jokalari askoen aukera ere izan gara, ez? Eta gara, ez? Momentu hortan. Eta bueno, hoietako bat Julen da, Julen kasu berezia da, irundarra da, hemen hasia eta berak beti izan du ba gogo hori etxean ba bukatzeko. Eta bueno, aukera sortatu da, balore asko eman bertzaio Julenek hartutako erabakiari, zer bueno, momentu hortan oraindikan HFko Championseko pivoterik onena da actualmente, eta bueno, ba horrelako jokalari bat ba fitxatu alizatea zaila da guretzat, ez? Bueno, ba beste eskaintzei uko egin dio eta balore asko eman bertzaio, baina guk benetan pozik gaude erabaki hori hartu duelako eta ziur nago Bidasori batez ere kirol arloan eta beste gauzetan ere ba balore handia emango diola.
Hori da, ze Bidasoa erraz esaten da, baina pasa den denboraldian Bartzelonaren atzetik ligan bigarren geratu zen, ligako azpitxapeldun, aurten ere punta puntan ari da Asobal ligan, txapeldunen ligan ere ikaragarria gurutz, multzen fasea jokatu da eta azken partida bakarrik galdu zuen aurreko guztian lehiatu eta nola gainera eta galdu zuen neurketa hori, ba multzoko fase horretan lidertza bermatuta zeukala iritsi zen porrota, ikaragarria Europan ere taldeak emandako maila eta erakutsitako irudia.
Bai, bai, urte hasiera, denboraldi hasiera oso oso ona izan da. Beldurrak bagen euskan, edo bentsa beldurrak edo bentsa zalantzak taldeak nola egingo zion aurre ba Championsa eta Sobal Liga ba, biak batera jokatuz eta oso oso siguientea baizan eta bueno, ba, aurrera oso oso ondia mandu taldeak Championsean ba lidergotza hori azeneko partidu hori kenduta bueno, ba, partidu horik galdu gabe. Gainera azkeneko partidu hortan ba Robien lanean dabiltzan bi gaztek debuta egin zuten, hori guretzat ere ba datu garrantzitsua da. Eta horren guztian artean, ba bueno, Asoa ligan guretzat demoraldiko sasurik zailena pasata gero ere orainikan orgoian, ez? Orduan bueno, nik uste dut txalotzeko da talde guztiaren lana eta zentzu hortaz, ba bueno, guk oso pozik eta oso harro taldeak egiten ari den lanarekin.
Taldea eta zalen inguruan guru zer esango dugu, hartaleku 15etik behin edo sarrixeago astean zehar ere ligako neurketak jokatzen dituzuelako, festa bat izaten da, aste azkena izan, larun bata izan edo tokatzen den eguna izan.
Bai, izan ba bueno, zalego gune altxor nagusia da, beraien gabe badinatik edo izango eta bai, ba hartaleku nola egoten den ikusita, sortan ba jendea sartu ezinik dena beteta dagoelako, bazkideak ere ba bueno ba itxaron zerrenda batean eta bueno egia esan jende asko dabil ilusionatuta, ez bakarrik Irunen edo bueno Bidasoaldeko bailaran bezik eta bueno probintzia guztien Euskal Herrin eta Frantziako egoaldean ere bai, ez biltzen dira zaizkigu jende pila bate inguru guztitakoak eta bueno ba bueno Bidaso honek asko ilusionatzen du eta guretzat hori ba bueno ose datu oso polita da ere bai.
Talde honen arrakasta non dago? Ze nabarmenduko zenukezuk?
Bueno, gozea, ez? Goze asko daukate, denak elkarrekin azten ari dira, nik uste horrek abantaila handia ematen duena, eta batez ere lana, ez? Lan asko atzetikan, bai entrenatzaileatik hasita, jakobotik hasita, jokalari bakoitzak ere ardura handiarekin eta ilusio handiarekin, baina lan askorekin atzetik. Eta bueno, hori azkenean kutsatu egiten da, eta denak dabiltza hildo beretik, eta bueno, egia esan ba, nik uste dute gogo hori eta lan hori batuta ba, ematen duen emaitza hau dela, ez?
Guruz, beldurtzen zaizu, edo beldurtzen zaitu, barkatu, taldeak azken denboraldi, azken hilabete hauetan ematen ari den maila dinamika on hau amaitzen denean, esan nahi dut, exigentzia iruditzen zaizu, zalen aldetik, ingurutik, areagotu daitekela eta horri taldeak akaso iritsiko da momentu bat, erantzuteko gaitasun hori erakutsiko ez duena edo izango ez duena, beldurtzen zaitu momentu horrek?
Ez, beldurtu ez, ez. Nik uste dute argi daukagu dinamika hau noizbait ere bukatu egingo dela, baina guk direktiba bezala ba gure helburua da, ba esan bezala lehen esan dizuten bezala, ba etorkizuneko oinarria jartzea, ez? Ez bakarrikan lehen taldi esatea, baizik eta klub guztia, bai Arrobia, Gipuzkoa eta inguruko talde guztiekin harremanak sendotzea, ekonomikoki ere ba klubari buelta eman diogu eta hori ere ba finkatzea oso garrantzitsua da. Eta bueno, badakigu lehen taldeak dinamika eta abiadura hori jartzen digura denei, baina hori ere unen batean bukatuko dela, baina hor behar ditugu ere beste balore batzuek eta beste garrantzi handia daukaten gauza batzuek landu beharra, eta hortan gabiltzare, ba, bueno, hori iristen denerako eta ziur iritsiko dela, ba, klubak oso-osoki ba beste indar bat ez dukide zan, ez?
Amaitzen joateko gurutz, Armailatik presidente modura partidak nola jarraitzen dituzu?
Bueno, pentsa baino lasaiago, nik uste nuen nahiko urduriago jarriko nintzela, baina ez, azkenean, ba, bueno, nik gure lan egiten dugu, direktibak osoak lan handi egiten du, eta inguruan ega daukagu laguntzen diguen jendea, gure eguneroko lana hori da, eta azkenean, ba, lehen taldea jokatzen duenean, ba, lasaitasun momentua da, ez? Gozatzeko momentua, lasaiagoteko momentua, zeren ez da gure lana hori, eta pentsa baino lasaiago bizitzen dut.
Aurtengo ze momenturekin, 2019ko ze momenturekin geratzen zara, badaukazu momentu bat hor buruan atzera begiratu eta lehena etortzen zaizun unea?
Bueno, nik uste momentu oso garrantzitsuak bizi izan ditugula, ez? Ba, bueno, Championseko lehen postori lortu genuen momentua, Championsa berriro ere hartaliko jokatu izatea, eta bueno, berriro ere doinu hori entzutea, ba, momentu ikaragarri izan zen, lehen urtean Logroño irabazita bigarren postua lortu geneko partidu hori ere bai, bueno, bakararekin geratzen zaila da, momentu garrantzitsu asko pasa izan ditugu azkenek urte honetan, eta bueno, espero dut ere etorkizunean gehiago eta hobiak ere iristea.
Etorkizuna aipatu duzu, zer eskatuko diogu 2020ari?
Bueno, horrela jarraitzea, ez? Poliki hasten, hezkuntza hori ba ez da erraza, orain Deportibok ere, bueno, ba, aurrera pauso bat bigarren geratuta, aurrera pausoa oso handia da, Bartzelona ba, gugandikan ba oso urruti dago, aurreko asteburuan Valladoliden jokatutako Asobalko plako finalean ikusi zen bezala, eta kirol mailan ba beste pauso bat ematea eta maila gorenengo batera iristea zaila da. Orduan ba bueno, gure hurbileko etorkizuneko lana izan behar du etorkizuneko ba oinarri horiek ondo jartzea eta hortan lantzea, eta askuntza ba bueno, lentaldean naiz eta sari izan, klubaren askuntza badago margen handia, eta hortan lan egitea eta hortikan etorri daia pixka bat ba evoluzio hori, ez?
Bai, horrela izaten den. Gurutzagina Galde, Bidasoa Irun taldeko presidentea, mila esker gurekin izateagatik eta bejon deizuela osatutako urteagatik. Zorte hemendik aurrera ere.
Eskerrik asko zuei.